کاکا جواد جارگتر زور خوشاتنو بر رامکانی بشی کوری دنگی امریکا هر وقت دزانی حل بجارنکانی پرلمانی عراق لکوتایی امانگا بر ریو دشید و جماره که زور کرد لبغده هیا. حزدکم زانی لم حل بجاردن کردکانی بغده چجور قرصایی کن هیا؟
سپاس با برزت با در فتای با رخصندم و اصلا و خوشویستیم با بیسرانی برزی بشی کردی دنگی امریکا. براستی حلبجار مکانی امجارا هندی جاواز لگل حلبجار مکانی رابردو لبر اوی خود زانی لما وی که پرلمان بو حکومت بو حکومت و پرلمان نیان توانی چیتیک پیشکش بخلق کن لبر اوی همو خلق چاوی لوی که گورانکاریک چلا کسایتیکان و چلا قائد مکانی ناو پرلمان گورانکاریک بدی بید جا کردیش بیبش نیه لو گورانکاریک پیم مای کردیش هر عینی نتوکانی تری عراقی بیر لواکات و که گورانکاریک لپرلمان و حکومتی آینده بی تا اویش شاید بتوانه بگاتا آمانجکانی خوی لنقشه سیاسی تازه عراق لپاش حال بجار نکن.
ایمه زنیم بشی که زوری لو کردانه که لبغدانیشت جین کرده فیلیکانن. کرده فیلیکان لم حال بجار دنر چه رولک دبینن؟
براسی هر وکو رابردو که کردانی فیلی دابش بونه لنوان حزب نتوی کردیکان و هندی حزب اسلامی. اما دو قایمه کردی من هی لبغدا قایمه کی نتویه که حزب کردستانیکان اداره یکن و قایمه کی ترش من هی بناوی قایمه الفیلیون او قایمه فیلیون للاین هیز و لاین اسلامیکان پیشگیری دکره بتایبتی انجمنی بالا اسلامی عراق لبر او کردانی فیلیش دابش بونه لنیوان نتو و لنیوان مذهب من پیم وای اما شتیکی جوان نیه چونکه حتی لناو او قائمانه مثلا قبلی قائمه کردی دو حزبی سرکی ها یکیتی نشتمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان تنانت لناو اوانش دو پالوراو مانه هیا با انتخابات خود زانی خوی حجمی کرد تواجدی کردی لبغدا اونده نیه جا اما اگر بینو مثلا سی چل کاندید من هبی با حلب جارن کان امد دنگ کان فرشوبلاو ابی پی مای تأثیر کال نقش کرد لپارلمان و حکومتی آینده.
ایم از این کردانی فعلی لسالانی رابردو ولین لهفته کاندا و یا خود شستگانش دا همیشه او جور کردانه کسانی که لیبرال بودن و اگر بزنیم زورش برولای چه بودن چی بود استا که ردوی لاین اسلامی کان کوتون؟
والله خوت زانی يعني مسألة إسلامي سياسي تانية لعراق مية ناو شكيبة همو يعني قردو تبر بلين لعراق لسوريا للبنان أما يعني ايديولوجيكا سراسري ناو شكي قردو تبر وعراقش بيبش نية لوا وأما تأثيري كي زور هي لنيوان قلي عراق وهمو نتوكاني عراقي جا كرداني فيليش هر وكو نتوكاني تردا بش بونا لسر وقائمانا وتا زانی جگل او دو قائمش من اوام اوتا ببیر بین موا که هندی شخصیات و کسایتی کردی فیلیش هن لناو قائمه کانی تر بلام وکو قائمه مثلا حزبی شیوعی یا قائمه دولتی قانون یا هندی قائمه تر بتاکو تروخ مثلا ناو قائمه کانی تر هیا خوی بشوی که عام اگر اما حسابی حفتا کان بکن راسته یعنی توجهاتی او کاتا یا توجهی نتوی بو یا توجهی چپی بو بلام ایسا خود زانی مثلا هزا کان گوران کاریان بسرده هاتوا و بپی او گوران کاریانا دیدو بوچونی خلکیش یعنی گوران کاری که زوری بسر هاتوه که اوش خود زانی تأثیری کردوه لشقامی کردی لبغدا.
ایما زین لنیوان لائن کردیکانو و او لائنی که لگل اسلامی کاندن هندی پارتی فیلی بلین سر بخو هیا اوانه لکشی خویاندوز نو آیا برو لائنی کردین و خود لائنی اسلامی کان؟
والله چشتیک بناو پارتی کردی فیلی ما نیه ما هندی مثلا رخراو اوانه هن البته او رخراوانش بلین بی لائن نین یعنی یان خود زانی هر رخراوی که دبی پیشگیری بکره لشوینه کوا هندی کان که پیشگیری کنه لائن حزب کردستانی کانوا خود طبیعی اوانه لگل لائن کردیکان بشدارن لقائمه که و هندی کشان که لعنت هیزو لعنت اسلامی کان پشگیری کردن آوانش هر وها پشگیری یعنی لناو او قائمانه بلام آوانه که تریش کوتهم مثلا لناو هیزو چپی کان یا هیزو لیبرالی کان آوانش هم لعنت او هیزانو پشگیری دکردن براسی اوه یعنی دابش بونه که زور بلین امیدوار کننده نیه بلین
کار جوا زور جر دابین کردنی پیدا بستیکانی جیان کاری که و آسانیه و زور جر کسانی گیش بولینانه دنگدن که پیوستیکانی جیان بویان دابین دکن لایەنی کوردی چی پێدەکرێت بۆ کوردەکان دابین بکات و لایەنە ئیسلامیەکان چیان پێدەکرێت؟
والله خۆت زانی بەغدا پایتەختی عێراق، جا پایتەختی عێراقیش خۆت زانی حکوومەت هەیە، حکوومەتیش کە بەدەستی لایەنە ئیسلامیەکانەوە. طبیعی ئەوان میزانەیەکی زۆریان، بودجەیەکی زۆریان بەدەستەوەیە، ئەوش طبعا بێتەثیر نییە. حتی تەنانەت مثلا لە تەعیین کردنی خەڵک لە دەستگا حکوومیەکان ئەوان دەستێکی باڵیان هەبووە، بەڵام لایەنی کوردی پێم وایە بە ڕێی خۆم، یعنی لە بەغدا نەیتوانیوە ئەو ڕۆڵەی کە ئەبێ بیگێڕێ لە بەغدا، نەیتوانی ئەو ڕۆڵەی خۆی بگێڕێ. لەبەر ئەوەی من پێم وایە یعنی شانسی کورد لە بەغدا وەکو جاران نەبێ.
ناتەبایی لە نیوان خودی لایەنە کوردیەکان تا چەند کاریگەری لەسەرەوە کردووە؟ چ لەسەر کوردە فیلیەکان و خود کوردە دانیشتوەکان بەگشتی لە بەغدا؟
والله خۆی ناتەبایی لە نێوان حزب و لایەنە سیاسیەکان نەک تەنیا لە بەغدا، لە هەموو شوێنێک کاریگەری خۆی هەیە. جا لە بەغدا لەبەر ئەوەی کوردانی فەیلیان تەواجودی کوردی لە بەغدا بەو شێوە بەو حەجمە گەورەیە نیە، طبعا تاثیری زۆرە. خۆتە زانی ئێستاش مەسەڵا ئەگەر تەماشای دعایی هەڵبژاردن بکەین ناو شەقامەکانی بەغدا، یعنی لایەنی کوردی لە مقابل ئەو هێز و لایەنە سیاسیەکانی تر کە وەکو ئیسلامی یا لیبرالەکانی تر پێم وایە وەکو بانگشەی هەڵبژاردنیش لەو ئاستەیانین.
بەس پێشبێنی وە چۆنە کورد چ ڕێژەیەک بەدەست هێنێت لەم هەڵبژاردنە؟
والله من ناتوانم يعني پیش بینی بکەم. لەبەر ئەوەی یەکەم جار وتم خەڵکەکە دابش بووە لە نێوان نەتەوە مەذهب، دووەمنیش يعني وەزعەکە جۆرێکە کەس ناتوانێ مەسەلا هەڵسەنگاندنێک بکا یاکو مەسەلا راپرسیەک مەسەلا بکا. لەبەر ئەوە ناتوانی تۆ پیش بینی بکەی تاکو مەسەلا ئاکامی هەڵبژاردنەکان دەرنەکەوێت.
کاک جواد مەلەک شاهی بەرپرسی رادیۆ شەفەق و هەروەها سکرتێری سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان، زۆر زۆر سپاس.
پاس بۆ جنابت، ممنون.